aktualijos. Aktualijose jaunimo ateitininko Eucharistijos konferencija vykusi Žemaičių Kalvarijoje. Pranešėjas, filosofijos licencijatas, religijos mokslo magistras kunigas Virgilijus Poškus. Įrašas iš Žemaičių krikšto 600 metų jubilėjaus paminėjimo ir ketvirto Telšių viskupijos Eucharistinio kongreso.
Kai pirmieji tėvai nusideda, ką jie padaro, išgirdę, jog Dievas ateina į jų gyvenimą, pasislepia. Ir Dievas tąsik imai ir paklausė, Adomai kur tu? Kalbėdami prisipažįstu maldą, mes Dievui atsakom, kur aš pasidėjau arba kur aš nusidėjau. Juk čia yra gražus žodžių žaismas. Aš, kiekvienas iš mūsų, esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir mūsų užduotis yra mylėti šalia esantį žmogų. Vadinasi, kiekvieną savo gyvenimo dieną turiu ieškoti vietos, kur galėčiau pastatyti, kad galėčiau praktiškai tą meilę realizuoti. Kitaip sakant, kad tai nebūtų vien tik tai kalbėjimo arba minčių lygmenį. Juk prisiminkim, krikščionybė labai aiškiai atima iš mūsų galimybę pasislėpti nuo praktinių darbų. Jonas savo evangelijoje pradeda labai aiškių dvasinio gyvenimo dėsnių. Žodis turi tapti kūnu. Tai, ką skelbiam, tai, ką meldžiam, tai, ką išpažįstam, išėjus į gatvę mes turim įgyvendinti. Čia, žinoma, reikia ir išminties, ir kantrybės, ir taip toliau. Štai kodėl, kalbėdami prisipažįstų maldą, mes turim suvokti, kad tai turi užtrukti tam tikrą laiką. Juk žiūrėkim, gana dažnai, jeigu mes ateinam į šventąsias mišes, likus vien tik tai vienai ar dviem minutėm, mum iš tikrųjų neturėsime laiko pasiruošti. Juk atsigrėžę į prabėgusią savaitę, mes turim gerai pagalvoti, kokios buvo mintis tą savaitę. Arba galiu imti ir paklausti, kokios mintis per praėjusius 3 mėnesius mane vartina. Esu džiugus ar nesu džiugus? Esu kupinas vilties ar esu baimingas žmogus? Kokios mintis maitina mano širdį? Lygiai tą patį dalyką, kai mes kalbam, toje prisipažįstų maldoje ir prisimam atsakomybę už savo žodžius, vėl mums reikia atsiversti ir paklausti, o savo žodžiais kūriau ką? Drąsinau, skatinau, padėjau kitiems žmonėms, ar iš tikrųjų mano lūpos buvo viso labo tik tai kaltinančios ir nusiminimą ir priekaištus beriančios lūpos. Mums reikia labai aiškiai suvokti, kad kol mūsų malda neapgyvendins mūsų gyvenimo, arba kitaip sakant, jeigu mes savo gyvenimo neįtrauksim į savo maldą ir nesuvoksim, kame turim atsiverst, Eucharistija iš tikrųjų nepasieks mūsų širdies. Ir žiūrėkit, kai tas atsivertimas įvyksta, kai tikrai suvokiam, kad stovim Dievo akivaizdoje ir Dievui papasakojam apie savo gyvenimą, iš tikrųjų, tada suvokiam, kad Dievas vieną vienintelę sąlygą mums yra iškėlęs. Kad tas, kuris nori priimti švenčiausiai sakramentą, kad ir kaip būtų nusidėjęs, jam lygiai tokia pat sąlyga yra. Išpažinti ir atsižadėti savo nuodėmes. Jeigu iš tikrųjų tai yra kasdieninės nuodėmes, tai reikia gailėtis ir Dievas tučto jau jas atleidžia. Jeigu tai yra sunkios nuodėmes, eiti išpažinties. Tai yra vienintelė sąlyga, kad Dievas atiduotų save į mūsų rankas. Juk prisiminkim, kas yra Eucharistija. Eucharistija yra vieta, kai Dievas visą save atiduoda kiekvienam iš mūsų. Vienas iš pagrindinių mūsų religinių ženklų ir simbolių būtent yra kryžiaus ženklas. Kada mes matom, jog Jėzaus rankos yra ir kojos yra prikaltos. Bet prisiminkim, kad Dievas kur kas labiau kiekvienam iš mūsų atsiduoda kame, švenčiausiam sakramente. Visi mokėmės katekizmo pagrindų ir puikiai suvokėm, kad bažnyčios įsakymas ką sako? Sekmadieniais dalyvauti šventosiose mišiose. Bet juk žiūrėkim, dalyvavimą šventosiose mišiose nekyla dėl to, kad bažnyčia uždeda papildomą pareigą kiekvienam iš mūsų. Kai mes girdim per šventąsias mišes kunigo žodžius, kurie yra tariami konsekracijos metu. Imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Šitie žodžiai ir šitas kvietimas yra skirtas kiekvienam iš mūsų. Ir kiekvieną sekmadienį mes dalyvaujam šventosiuose mišiuose, todėl kad Jėzus pakviečia labai aiškiai prašydamas. Tu ateik ir tu valgyk mane. Nes prisiminkim, kad Jėzus pasilieka duonos pavidalu tam, kad taptų maistas kiekvienam iš mūsų. Galėtumėt paklausti, o kodėl Dievas nori atsiduoti kiekvienam iš mūsų? Juk prisiminkim, Dievas, leisdamasis, kad mes priimtume, kad mes jį valdytume, kad mes jį suvirštintume, kad Dievas taptų mūsų prigimties dalimi, Dievas kviečia labai aiškiai kiekvieną iš mūsų panašėti į save, kad jis galėtų per mus, išėjęs į gatves, daryti tuos pačius darbus, kuriuos jis darė, kai buvo gyvas ir vaikščiojo Palestinos žemėj. Žinot, vienas iš Jėzaus pažadų, kuris po šiai dienai mane stebina ir glumina, tai yra būtent pažadėjimas, kad iškeliausiu iš jūsų tarpo ir atsiųsiu šventąją dvasę ir jūs darysit kur kas didesnių darbų, negu aš dariau būdamas jūsų tarpe. Prisiminkim, šitas pažadas galioja kiekvienam iš mūsų. Štai kodėl dalyvaudami šventosiuose mišiuose mes kiekvieną kartą turim klausydamiesi konsekracijos žodžių labai aiškiai suvokti. Šitie žodžiai yra skirti man. Ne kaimynui, ne mano šeimos nariui, bet man, pirmoje vietoje man. Juk Jėzus kunigo lūpomis kreipiasi ir sako, imkite ir valgykite. Ir čia žiūrėkit, kaip tikinti žmonės, kurie dalyvauja ne vien tik religinėse apeigose, bet tikėjimu priima tą tikrovę, kad šitie žodžiai yra skirti man, jis tampa tikinčiu žmogumi ir jis turi duoti atsakymą. Aš ir jūs turim kiekvieną kartą priimdami švenčiausiai sakramentą duoti atsakymą. Noriu aš vienyti su juo ar nenoriu? Jeigu priimu švenčiausiai sakramentą, iškyla klausimas, ką Dievui paaukoju. Juk prisiminkim, kas yra auka. Auka yra gėrio, kuris man priklauso, atidavimas kitam. Gali tai būti rūbai, gali būti tai pinigai, gali būti jūsų laikas. Ir štai, kai priimu švenčiausiai sakramentą, Jėzus klausia, o ką tu paaukosi man? Jeigu paaukosi liežuvį, ar galėsiu pasinaudoti tavo liežuviu ir padrasinti šalia esančius žmonės? Jeigu atiduosi baimę, ar galėsiu padrasinti tavo širdį, kad tu galėtum nugalėdamas baimę daryti meilės darbus? Jeigu atiduosi liūdesi, depresiją, ar galėsiu pašalinti iš tavo širdies? Nes prisiminkim, ką reiškia paaukoti? Tai reiškia pasakyti, kad tai man nebepriklauso. Ir žinot, vienas iš pačių svarbiausių dalykų, ypatingai vat, prieimu švenčiausiai sakramentą, tai ypatingai tie, kas dar mėgsta melsti su maldaknyge, tose įvairiose maldaknygėse, kad ir pačiose mažiausiose yra parašyta, po šventųjų mišių pasilikit nors 5 arba 10 minučių, kad galėtumėt asmeniškai kalbėti su Dievu, savai žodžiais, tiesiog labai aiškint, įžodinant, kaip mes gyvenam. Kas mums rūpi, kuo mes džiaugiamės, kuo mes bijom, dėl ko pykstam, dėl ko abejojam ir ko nekenčiam. Prisimenu vieno iš pamokslininkų tokį pasakymą. Jeigu kas nors išgirstų tavo pokalbį priėmų švenčiausiai sakramentą, kaip tu meldiesi, jeigu išgirstų visas tavo maldas, visus tavo pasakymus per tas 5 minutes, jis turėtų labai aiškiai žinoti, kaip tu gyveni, kas vyksta tavo gyvenime, apie ką svajoji, apie ką planuoji. Nes prisiminkim, kad vienas iš pačių gražiausių Dievo įvaizdžių yra būtent įvaizdis, kai ateina ir beldžiasi į duris. Ir vienintelis žmogus, kuris gali atidaryti tas duris ir įsileisti į visas gyvenimo paslaptis, esu aš. Juk priimdama švenčiausiai sakramentą galiu priimti, kaip buvo minėta, labai magiškai. Visi taip daro ir aš taip darau. Bet jeigu aš pasikviečiu Dievą į savo gyvenimą, ar Dievui patikiu visas savo gyvenimo paslaptis? Jeigu patikiu, vadinasi, Dievas mainais patikė gerąją naujieną. O geroji naujiena yra kokia? Kad Dievas mus nepaprastai myli ir kad Dievas nori atsiduoti visiškai kiekvienam iš mūsų. Kad mes taptume panašus į jį. Ir prisiminkim, kad kasgi įvyksta Jono Evangelijoje po paskutinės vakarienės. Juk būtent prieš tai Jėzus labai aiškiai parodo, ką reiškia būti tikinčiu žmogumi. Jis nuplauna savo mokiniams kojas, pasielgia, ką paprastai turėtų daryti tarnai ir vergai. Štai kodėl šiandien, ypatingai melsdamiesi ir apmastydami, koks yra mano santykis su Eucharistija, turiu imti ir paklausti, kaip ta komunija, kurią aš priimu, skatina pasilenkti prie šalia esančio žmogaus. Kaip jis skatina, kaip jį drąsina, kaip aš patikiu savo gyvenimo visus iššūkius būtent eucharistiniam Jėzui. Nes prisiminkim, jeigu ateitumėt su draugu, kuris abejoja ar netiki, jis nepamatys jūsų susitikimo su Jėzumi. Jis pamatys, kad jūs į burną įsidedat švenčiausio sakramento arba paprastą duonos gabalėlį, bet nepamatys, kas vyksta pokalbį su juo. Štai kodėl turėtume suvokti, kad atsivertimas reikalingas tam, kad mes drąsiai galėtume sakyti, kaip kunigas, kad sveikinasi, Viešpats su jumis iškelia rankas, parodo ir pasako, Dieve, tarp manęs ir tavęs nėra jokių paslapčių. Tau parodau visas stipriasias ir silpnasias savo savybės. Ir mainais girdžiu, kaip Dievas dovanoja save. Gerąją naujieną, tai reiškia džiugiąją naujieną. Ir prisiminkim, kad apmastydami švenčiausiojo sakramento būtent paslapti, visi kaip vienas esam kviečiami duoti atsakymą. Kokia yra mano patirtis? Kaip minėjau, šita patirtis nėra išoriškai lengvai apčiuopiama. Šita patirtis yra viena iš pačių intimiausių. Juk niekas negalės matyti, kaip mes kalbamės, ką mes sakom, ar mes iš viso kalbame su juo ar ne. Štai kodėl šiandien apmastydami ir dalyvaudami ir šventosiose mišiose ir dalindamiesi vieni su kitais, turim labai aiškiai suvokti, kad jeigu mes, kiekvienas dalyvaudami šventosiose mišiose, girdėsim ir priimsim, kad Jėzaus žodžiai yra skirti man, kad aš valgyčiau, kad nepavargčiau būti geras, kad galėčiau dalintis su šalia esančiais žmonėmis. Puikiai suvokiu, kad niekada neišeisiu iš šventųjų mišių lygiai toks pat. Nes kiekvieną kartą dalyvaudamas šventosiuose mišiuose turėsiu vis labiau atsiverst. Kitaip sakant, vis labiau ir labiau pasimatuoti save ir paklausti, ar esu toks pat kaip Jėzus. O prisiminkim, kad Jėzus iš tikrųjų buvo labai įvairus. Kartais jis sakė nepaprastai griežtus žodžius, kartais iš tikrųjų atrodo, kad jis barėsi ir plūdose, ypatingai kai kalbėjo su fariziejais, kurie išoriškai buvo labai religingi žmonės, kurie nepraleisdavo net smulkmenų. Ir lygiai taip pat puikiai suvokiam, kad koks jis gailestingas buvo su nusidėjėliais, nie vieno nepasmerkdamas, bet labai aiškiai nubrėždamas ribą ir sakydamas, eik ir daugiau nebenusidėk. Toks trumpas būtų mano pasidalinimas. Dar kartą pasakysiu, kad mūsų tikėjimas prasidėjo kartu su krikštu. Dievas per mūsų tėvus, per mūsų senelius padarė mus Dievo vaikais. Ir nuo tos akimirkos Dievas ieško įvairiausių būdų, ne vien tik tai per religinės apeigas ar ženklus, bet būtent per mūsų gyvenimo patirtį stengiasi užkalbinti, kad mes kiekvienas savanoriškai ir labai aiškiai pritartume tam bendradarbiavimui. Juk kas yra tikėjimas? Tikėjimas reiškia, kad primu, kad Dievas kalbina mane. Ir primu, kad šventas raštas, bažnyčios mokymas ir mano asmeninė patirtis yra būtent ta vieta, kur Dievas kiekvieną iš mūsų prakalbina. Dabar iškyla klausimas, kaip minėjau, kad vienintelis teisingas arba teisėtas arba pats geriausias ir išmintingiausias santykis su Jėzumi, ypatingai Eucharistijoje, tai yra jo žodžiai, kurie kreipiasi į kiekvieną iš mūsų. Imkite ir valgykite. Kodėl aš turiu imti ir valgyti? Kodėl turiu dalyvauti įvairiuose šventosiuose mišiuose, kurios kartais gali būti, kaip žemaičiai mes sakom, žėlaunos, liūdnais veidai žmonės susirinkę, liūdnos giesmės yra, juk atrodytų kaip tik turėtų būti kitaip. Suprantu, bet suvokim tokį dalyką, kad dalyvavimas šventosiuose mišiuose ir kasdieninės švenčiausio sakramento priėmimas praktikuoja ir išlaisvina mane. Kokiu būdu? Kaip minėjau, pirmoji vietoj aš duodu Dievui apyskaitą. Kas vyksta su manimi? Kame aš jaučiu meilės stoką? Kame jaučiu jėgų stoką? Ko man trūksta, kad aš tapčiau panašus į Jėzų Kristų? Ir šita kova, ir šita branda, ir šitas audimas, jis prasideda, prisiminkim, bažnyčia labai aiškiai sako, vaikai sulaukę 7-8 metų jau gali praktikuoti pirmąją išpažinti ir priminti švenčiausiai sakramentą. Vaikas pradeda suvokti, kad jis suvokia, kad gali daryti ir gerą, ir blogą. Ateitininkas, kuris turi intensyvų religinį gyvenimą ir stengiasi vis giliau ir labiau ir aiškiau suvokti, kas yra religinis gyvenimas, kas yra tikėjimo santykis su Jėzumi, natūralu, kad be švenčiausio sakramento bus nepaprastai sunku. Juk žiūrėkim, yra nepaprastai daug dalykų, kurių mes turim suvokti. Yra nepaprastai daug dalykų, kame mes turim atsiversti, juk dar kartą pakartosiu klausimą. Kaip galvojat, ar gerai darom, kad nešvenčiam savo krikšto dienos? Vot tą dieną Dievas davė mums malonį ir patapom Dievo vaikais, buvo atleistos visos nuodėmės ir visa kita, ir staiga nešvenčiam šitos dienos. Kitas lygiai toks pat linksmas klausimas būtų. Kiekvienas iš mūsų pakrikštyti gavom šventąjį, kuris yra realus asmuo, lygiai toks pat kaip šalia esantis kaimynas, snaudžiantis ar besiklausantis, bet jis yra realus ir jis meldžiasi, užtaria ir padeda kiekvienam iš mūsų. Kas paskutinį kartą šventėt savo šventojo šventę, tą dieną, kada minėjom. Ir vėl mes rasim keletą žmonių. Ir žiūrėkit, ir tas kvietimas švęsti šventes yra kvietimas tiesiog suvokti, kad kas yra nuodėmė. Nuodėmė yra vagis, kuri pavadė gėrį, kuris mums priklauso. Taip sugriūva tradicijos, taip sugriūva daugelis dalykų. Juk štai kodėl turėkim omeny, būnant ateitininku, ir ta šūkis vis atnaujinti Kristuje, jis yra nepaprastai aktualus. Turiu klausti, ką turiu atnaujinti. Juk prisiminkim, kad iš karto pakeisti visko negalim. Tačiau diena iš dienos mes galim po truputį kažką pakeisti. Pavyzdžiui, šiandien sutikot draugą, draudę, kuri yra labai nusiminusi. Ar namuose problemos, ar šiaip kažkokios tai nuotaikos besikeičiančios. Ir aš galiu švenčiausiai sakramentą būtent paukoti už tą žmogų su labai aiškia intencija. Dieve duo, kad aš būčiau džiaugsmo ir vilties šaltinis, kad sugebėčiau pasakyti ir padaryti tuos pačius dalykus. Juk prisiminkim, švenčiausias sakramentas ir dalyvavimas ir komunijos priėmimas tai nėra vien tik tai kažkoks asmeninis tobulėjimas. Priimdami komuniją, juk lotyniškas žodis komunija reiškia bendrystę. Ir ta bendrystė reiškiasi kuo? Dievas atiduoda kiekvienam iš mūsų save, kad mes priimtume, kad mes lygiai taip pat plautume kojas ir patarnautume kitiems žmonėms. Jeigu mes šito dalyko nedarytume, iš tikrųjų reikėtų didelį klaustuką uždėti, ar iš tikrųjų mes nedarom nuodėmės priimdami švenčiausiai sakramentą. Prisiminkim, kad su malda gali būti vienas pavojus. Dažniausiai, kai mes meldžiamės ir jeigu malda yra ypatingai susijusi vien tik tai su prašymais, mums iš širdies išgaruoja suvokimas, kad maldos pirmoji paskirtis yra pakeisti mane. Kai meldžiamės pirmoji vietoj, prašom ir sakom, Dieve pakeisk mane, kad per mane galėtum keisti pasaulį. Ir po to tada meldžiamės Dieve duok ir sveikatos, ir išminties, ir daugelio kitų gerų dalykų kitiems žmonėms. Bet pirmoje vietoje drąsiai galėtume sakyti, Dieve, naikink nuodėmes, kad tavo karalystė išsipildytų many. Kad visai neužmigdyčiau, kitas klausimas, vėl prabalsuosim, dabar demokratija yra. Kas šį rytą labai paprastai, taip be jokių užuolankų, meldėtės ir prašėt, Dieve, šiandien padaryk mane šventą. Gaila, negaliu nufotografuoti, tiek nedaug rankų yra. Kitas klausimas, bet žiūrėkit, juk Jėzus sako, būkit šventi. Tai yra Dievo prašymas. Dievo svajonė, Dievas nori, kad mes būtume šventi. Kitas klausimas. Kas šį rytą labai nuoširdžiai prašyt, kad Dievas šiandien padarytų jūs gudreis? Vėl žiūrėtėm, juk šventajam rašte Jėzus labai aiškiai sako, būkit, tapkit gudrus kaip žalčiai ir labai aiškiai pasako, tačiau nesuvokim, kad gudrumas yra klasta, kad mes turim kažkokiu būdu užpult, apgauti kitą žmogų, apvinioti apie pirštą. Tai štai kodėl tiesiog noriu atkreipdėmėsi, kad yra vietos, pakankamai vietos tam tikėjimo atsinaujinimui ir atsvertimui. Juk gana dažnai kalbėdami apie šventumą, ar noriu būti šventas, ar šventas žmogus turi gyvenimo apščiai. Prisimenu žodžius, kurie žavėjo ir visą seminarijos laikotarpį, kai studijavau, ypatingai, kai būdavo įvairių iššūkių. Žodžiai, kurie mane nuolat lydėjo, tai buvo Jėzaus pažadas. Aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimo, kad jūs apščiai turėtumėt gyvenimo. Ir tas gyvenimo apstumas visada man buvo prieš akis labai taip gražiai. Apščiai turėti pinigų reiškia pilnas kišenės ir krenta iš tų. Iš kišenių tie pinigai tiesiog tai žmogus turi apščiai. Tai jeigu reikėtų sakyti apie gyvenimo, tai reiškia, kad mes turim pilnas kišenės gyvenimo, pilną kuprinę, pilnas tašes ir galim tiesiog į dešinę, į kairę dalinti tą gyvenimą ir mes turėtume dar pakankamai daug. Štai kodėl suvokim, kad Dievas kviečia į tą tobulumą ne tam, kad iš mūsų panaikintų ar gyvenimo džiaugsmą ar kitus dalykus, bet kad toj intensyvioj vienybėj, kai vienijame su Jėzumi Kristumi būtent maldoj, mes iš tikrųjų daugeliu atveju suvoktume ir suprastume, kad čia įvyksta pasikeitimas. Ir štai kodėl tiesiog noriu dar kartą atkreipdėmėsi, kad mūsų asmeninė patirtis arba psichologiniai išgyvenimai priimant švenčiausiai sakramentą, jie gali būti pakankamai biedni. Tai reiškia, galbūt nėra tokie ypatingi, nes galbūt reikėtų iš tikrųjų po šventųjų mišių ar 10 minučių melstis, kad aš kalbėčiau Dievui, kad Dievas tuo pat metu galėtų kalbėti man. Tačiau labai aiškiai suvokim, kad šitame susitikime įvyksta tai, ko mes niekada negalėsim jokiose kitose apeigose gauti. Ir štai kodėl užbaigiant ir atsakant į šitą klausimą yra pakvietimas. Jeigu ateitininkas, tikintis žmogus, girdi kvietimą, kad Dievas nori pripildyti, kad jis turėtų dar daugiau gyvenimo, vienas iš pačių tokių gražiausių būdų yra vienyti su Dievu, klausantis švento rašto ir dalyvaujant eucharistiniai maldoj. Nes ten Dievas visiškai atsiduoda. Su labai paprastu klausimu. Priimdami švenčiausiai sakramentą mes jaučiamės kaip Poncijus Pilotas. O Poncijus Pilotas, prisimenant, kaip nusprendžia apie Jėzų Kristų, nusiplauna rankas ir sako, čia tavo problemos, tu ir kentėk. Lygiai taip pat, jeigu priimu švenčiausiai sakramentą ir nesistengiu kurti Dievo karalystės, elgiuosi kaip Poncijus Pilotas, nusiplaunu rankas ir sakau, Dieve, iš tikrųjų, tiek yra daug žmonių, kuriems reikalingas išganimas, viltis ir atpirkimas, tačiau be manęs. Aš savo gerą intenciją parodžiau, tave priėmiau, puikiai suvokiu, kad tie žmonės dėl savo nuodėmių patys yra kalti, kitaip sakant, be manęs. Toks būtų tiesiog mano pasidalijimas ir atsakymas. Dešiniųjų partija užklausė dabar kairieji valdantieji. Besimokydamas katekizmo pagrindų pakliuvau pas vieną kunigą, kuris labai paprastai mums vaikams aiškino, kas yra meilė. Kai tau 7-8 metai yra ir kai kas nors pasako meilė, tai tuoj pradedam kikenti rankovės ir visa kita. O pasakyti, kad ten kažkoks berniukas įsimylėjo kažkokią mergaitę, tai tragedija yra, ypatingai jeigu dar ant asfalto užrašo tokius žodžius ir visa kita. Tačiau tas kunigas, ieškodamas būdų, kaip pasibaloduoti mūsų tokias vaikiškas širdis ir pasakyti, kad meilė yra konkreti, kad žodis turi tapti kūnu, Jis labai aiškiai pasakė, kad bažnyčia niekada nepalieka žmogaus vien tik tai su gražiai žodžiais be praktinių patarimų. Meilė turi būti labai konkreti ir praktiška. Kitaip sakant, meilė prasideda ausyse, pakliūva į širdį ir po to turi per mūsų rankas, per mūsų lūpas tiesiog kažkokiu būdu būti išreikšta. Tai štai ką jis sako. Sako, prisiminkit, kad žmogus yra sudėtas iš dviejų dalykų. Tai yra dvasia ir kūnas. Ir sako, mylėti kitą žmogų jūs galit būtent ir lygiai tais pačiais dviem būdais. Ir bažnyčia nuo seno, dar mažajam tame katekizme, vaikiškam paltaroku, iš kurio turbūt visi mokėmės tikėjimo pagrindų, labai aiškiai sako, kad yra 7 geri darbai kūnui ir 7 geri darbai sielai. Ir jis labai aiškiai sako, ir jūsų meilė turi būti išreikšta vienu iš tų būdų, tai yra sąlyga. Pirmoji sąlyga iš tikrųjų, kad jūsų meilė nebūtų vien tik tai moralizavimas, turi būti labai aiškus suvokimas, kad kitas žmogus turi turėti poreikį, kažkokį tai poreikį. Pavyzdžiui, vienas iš tokių poreikių, vienas iš gerų darbų yra nemokanti pamokyti. Ypatingai, kas dirbat pedagoginį darbą, puikiai žinot, kad vienas iš pačių baisiausių dalykų yra mokyti mokytus. Žmogus, kuris žino, tu stengiasi jam pasakyti ir jis jau nesiklauso, jis žino atsakymus, muistosi, ten pykstasi, kalbasi ir taip toliau. Tai atsakymas ir yra toks, atrasti poreikį, kam aš galėčiau tą dalyką padaryti. Tačiau vėl suvokim tokį elementarų paprastą dalyką, galėtumėm visus tiesiog išvardinti tuos būdus, kaip mes galėtume paliudyti, kad Jėzus yra gyvas. Ką reiškia aplankyti kalinį? Kalinys nebūtinai yra pravieniškėse ar kažkur tai. Ir galbūt iš mūsų aplinkos mes net nepažįstam ne vieno kalinio, tačiau kalinys gali būti įkalintas visai kituose dalykuose. Pavyzdžiui, sakytim, vienišas kalinys. Kalinys, kuris, sakytim, yra taip, mūsų klasės pastumdėlis arba atpirkimo ožys. Visuose bendruomenėse, ar tai būtų mokykla, ar dar ką nors, yra taip vadinami atstumtieji žmonės, kurių tiesiog kažkas nemėgsta, ar todėl, kad jų charakterio ypatybės, ar dar dėl kažkokių dalykų. Ir ką bažnyčia sako? Bažnyčia labai aiškiai sako, jeigu nori mylėti, aplankyk kalinį. Kitaip sakant, ateik į jo skausmą. Juk prisiminkim, vienas iš tokių geriausių pavyzdžių, tai yra švenčiausioji mergelė Marija. Švenčiausia mergelė Marija kiekvienam iš mūsų parodo labai konkretų dalyką, kaip mes turėtume elgtis ir kaip mes turėtume liudyti savo tikėjimą. Ji tikrai nėra iš tų kalbančių ir šventasis raštas neperduoda daug įvairiausių žodžių. Bet ką ji padaro? Kai jo sūnus kenčia, ji save įdeda į šalia jo kančią. Kitaip sakant, žmogus, kuris prisima savanoriškai kito žmogaus vargą. Ir jeigu mes matom savo aplinkoj, pavyzdžiui, žmogų, kuris yra nusiminęs, arba žmogų, kuris yra piktas, arba žmogų, kuris kažkokiu būdu kažko stokoja, galiu aš labai drąsiai imti ir pasakyti, kad Dieve, aš dabar pasiaukodamas tiesiog išklausysiu tą žmogų. Nors visiškai nenoriu klausyti to žmogaus, nors puikiai suvokiu, kad po 15 minučių jau tiesiog supyksiu. Bet galiu prikasti liežuvį ir galiu tiesiog išklausyti ir tai padarysiu didesnį tavo garbei, mano sielos naudai ir parodysiu meilę ir pagarbą šitam žmogui. Štai kodėl noriu atkreipdėmėsi, kad nėra neįmanoma rasti unikalių būdų tinkančių visoms gyvenimo situacijoms. Jūs prisiminkim, kad Dievas pirmoje vietoje kiekvieną iš mūsų prakalbina su paprastu klausimu. Ką nori, kad tau padaryčiau? Kitaip sakant, užduodama šitą klausimą, Dievas mūsų kiekvieno klausia. Kai tu žiūri į savo gyvenimą, kai tu eini per tą gyvenimą, ką tu patiri, ką tu svajoji, ką galvoji apie kitą žmogų, ar pastebi kito žmogaus rūpesčius, ar pastebi kito žmogaus problemas. Juk prisiminkim, Dievas nekviečia mūsų indoktrinuoti kitų žmonių. Ne, dink Dieve, ne. Dievas labai aiškiai sako, kad mes turime mylėti ir iš mūsų patarnavimo, iš mūsų paslaugumo šalia esantys žmonės turi atpažinti, kad mes esam tikinti žmonės. Čia yra vienas iš tokių, kaip čia pasakyti, labai įdomių žaidimo būdų. Vieno iš stovyklų mes taip ir darėm, kada buvo padalinti vaikai į dvi grupės, vieni tikintis, kiti netikintis. Ir pusę dienos tikinti žmonės turėjo iš tikrųjų elgtis taip, kad šalia esanti žmonės pastebėtų, jog jie yra kitokie. Labai įdomus žaidimas buvo. O po to dar įdomesnis buvo aptarimas, ką pastebėjom ir iš tikrųjų, kas sužavėjo arba kas suerzino. Tai yra tiesiog vat, labai paprastas konkretus tikrovės tyrimas. Juk prisiminkim, tikrovės šeimininkas yra Dievas. Ir Dievas kiekvienam iš mūsų sudaro visas sąlygas, kad mes galėtume pastebėti ir pagelbėti šitam žmogui. Parodyti jam dėmesį, meilį, pasakyti, kad jis yra svarbus. Juk prisiminkim, kaip minėjau, Dievo pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų ir prasideda lygiai tokiu pat pasakojimu. Tu esi nepaprastai svarbus man. Jeigu yra netikintis žmogus, mano draugas, bičiulis, ar bendrakeleivis, arba bendramokslis, jis negali tiesiogiai išgirsti tų žodžių, kaip Dievas sako per šventąjį raštą. Tačiau Dievas gali mano ir tavo lūpom pasakyti jam, kad jis yra svarbus. Net jeigu jis jaučiasi, kad šeima ten nemyli, ar jam tai patrodo, ar kad mokykla jį atstumia, mes tampam vieta, kur Dievas gali apsireikšti. Bet čia dar kartą sakau, turim labai gerai pagalvoti ir pažiūrėti, kad mes nesukurtume dirbtinio poreikio. Nes jau gana dažnai, pavyzdžiui, mes kaip tikinti žmonės gaunam pilos, kad vaikštom truputį pasipūtę kaip kalakutai arba susikuriam dirbtinius poreikius ir stengiamės juos kažkaip tai vat, nu, išpildyti. Juk, pavyzdžiui, jeigu nėra tame gyvenimo ir tame nėra tikros tikrovės, tai daugelis žmonių atpažįsta. Pavyzdžiui, nežinau, kai susirenka jauni žmonės, taip gal nebūna, bet dalyvaudami šventosiuose mišiuose, ypatingai, pavyzdžiui, savo parapijose, kai linkim vieni kitiem ramybės, kai ištiesiam ir staiga jaučiam, kad savo rankoj laikai ne ranka, bet silkės uodega, tokia sustangrinta ir tokia negyvybiška. Nu, suprantu, kad jeigu ten žmogus būtų su metais ar dar kanus, bet supranti, kad nu, nėra tame susitikimo, tame rankos paspaudime kažko trūksta, kažkoks dirbtinis dalykas, ar dirbtinė šypsena, ar dar kas nors. Tai gali būti pradžia, bet Dievas kviečia iš tikrųjų mus gerai patyrinėti ir pamatyti. Juk prisiminkim, kaip psalme, kad sako, patyrinėkit ir pamatysit. Štai kodėl vat, mums ir yra užduotis yra tyrinėti tą pasaulį ir jį perteisti. Aš laikaus tos nuomonės. Jūs gerai suprastim, kad, pavyzdžiui, kiekvieno mūsų gyvenimo situacija yra skirtinga. Tačiau laikaus tos nuomonės, kad, pavyzdžiui, visi mes esam žmonės. Ir mes galim kalbėti apie savo tikėjimo patirtį. Ir, pavyzdžiui, mūsų bendražmodiška patirtis labai aiškiai sako. Pavyzdžiui, po darbų, kai mes pradedam melstis, net jeigu surandam kažkur tai laiko atsisėsti ir mūsų netrukdo, sakytim, nei garsi muzika, nei dar ką nors, užtrunka 2-3-4 minutės, kol mes nurimstam. Tiek užtrunka, kol tiesiog kasdieniniai darbai rūpeščiai tiesiog nurimsta. Tam, kad galėčiau nurimusią širdim tiesiog pasakyti Dievui tai, ką aš trokštu, tai, ko noriu, kad galėčiau išgirsti ir priimti Dievo žodį, nu, man reikia tylos, man reikia laiko. Minimumas, apie kurį kaip kunigas vadintim kalbu, tai yra 10-15 minučių ryte ir bent jau 15 minučių vakare. Tai yra tie du stulpai, ant kurių yra pastatytas mūsų tikėjimo tiltas. Nes, pavyzdžiui, žiūrėkim, ryte kam reikalinga mūsų malda? Žinau, kokius darbus dirbsiu. Žinau, kad susitiksiu su uošvene, su vadovais, reikės daryti kažkokius darbus, arba reikės kažkam duoti, kaip čia pasakyti, pabart, dar kažką padaryti. Yra gyvenime iššūkius ir su tais iššūkiais aš grumsiuos tą dieną. Ir man reikalinga Dievo pagalba. Dienos pabaigoj turiu būtinai mirk atsikelk, jeigu noriu tikrai, kad nu, auginti savo sąžinę ir savo jautrumą Dievui, turiu daryti sąžinės patikrinimą. O sąžinės patikrinimas, kad peržiūrėčiau tą dieną, nėra klausimas, drąsiai suvokim, klausimas nėra, ką blogo padariau. Klausimas yra toks, kaip man šiandien nesisekė mylėti. Buvo galimybė mylėti, tačiau nemylėjau. Pavyzdžiui, važiavau su mašina ir pamačiau, kad įvyko avarija. Nesustojau ir nepaklausiau. Nu tarsi koks mano biznis, koks mano reikalas. Turi mobilų telefoną, tegul susiskambina, tam yra tos įstaigos ir visa kita. Sąžinės patikrinime tą dieną klausiu, ar galėjau sustoti? Galėjau. Kodėl nesustojau? Nu, buvau per daug susireikšminęs ir viskas. Vadinasi, labai aiškiai suvokiu, kad nu tai užtrunka permastyti tą dieną. Nes turėti omeny kaltės jausmas, kuris nėra susijęs su blogais dalykais, tačiau šiaip mes jaučiamės kalti, yra mūsų dvasinio gyvenimo vėžys. Ir ten, kur išsikerojęs kaltės jausmas, niekada nebūna džiaugsmo. Tai štai kodėl noriu atkreipdėmėsi, kad vis tik primiktinai sakyčiau 10-15 minučių ryte ir 10-15 minučių vakare, kad nepavarktume būti geri, kad rastume kryptį. Gerai suvokim, kad kai nustojam melstis, gana dažnai savo nuomonę pratišam už Dievo valią, kad turiu elgtis taip, o ne kitaip. Jūs prisimenat, visi mes turbūt kenčiam nuo liežuvio, ar ne? Ir šventieji lygiai tokie pat buvo ilga liežuviai. Ir kokie patarimai jie yra palikę? Labai paprasta, pavyzdžiui, niekada neduoti jokio patarimo kitam žmogui nepasimeldus, nebent mirties atveju. Tai reiškia, kaip tai atrodo tas patarimas. Nu, pavyzdžiui, ar tai būtų vaikų auklėjimas, ar tai būtų bendradarbių kažkoks tai susitikimas, ar dar kanos. Pastebiu, kad vyksta kažkas ne taip. Turiu atidėti iki rytojaus ir tą dieną ir ypatingai tą vakarą melstis prašant išminties, kad galėčiau suvokti, ką galima pakeisti. Kad raščiau žodžių, kuriais neįskaudinčiau, bet pasakyčiau tiesai ir kažkaip tai pakeiščiau tą situaciją. Kaip tai atrodytų, pavyzdžiui, jeigu nesimelščiau? Kaip atrodo kasdienybė, kai nesimeldžiam, tai visi žinom. Aukštom natom pasakai visą išmintį, palengvėja ant širdies, tik tai nei Dievui garbė, nei kitiem žmonėm naudai nebūna. Be maldos iš tikrųjų, nu, žinotit, nu, labai problematiška bus. Pabaigai tiesiog drąsiai galėčiau sakyti, priminti, kad dvasiniam gyvenime yra trys namų darbai. Pirmas namų darbas yra mąstyti, antras – melstis, trečias – mylėti. Ir žinotit, jeigu mes tų trijų namų darbų mes nedarom arba ignoruojam, rezultatas būna iš tikrųjų nelabai geras. Dievas iš tikrųjų davė mums kopūstą, kad mes tyrinėtume pasaulį. Ir Dievas labai dažnai šventajam rašte nuolat primena, kad tyrinėk, matyk, pastebėk, džiaugtis. Išvelk, kaip nuostabiai yra sukurtas pasaulis ir šalia esantys žmonės. Antroji vietoje melstis, tai reiškia kalbėti su Dievu, kas vyksta, apie ką svajoji, ko trokšti, ko ieškai, ko nesupranti. Ir trečioji vietoje, vadintim, kai apmastau, suvokiu, kas vyksta su manim, ko aš noriu. Kai kalbuosi su Dievu ir Dievas sako, yra taip, o ne kitaip. Trečioji vietoje aš galiu mylėti. Nes tada meilė tampa išmintinga ir gudri. Nes prisiminkim jų, kaip minėjau, pavyzdžiui, mano asmeninė patirtis gali sakyti, kad mes esam niekam tikę. Ir to nesudėbam, ir ano nesudėbam, ir tas nepasisekė, ir iš viso mūsų niekas nemylė, esam tik tai viso labo gamtos išdaigos, ir kuo greičiau numirsim, tuo geriau bus, nes kitiems bus vietos. Ir Dievas nesutinka su šitokiu vertinimu. Ir jeigu nebūtų maldos, kaipgi Dievas mums įtikintų, kad mes klystam, o ne jis klysta. Ir tada puikiai suvokim, kad mūsų gyvenimas, kitaip sakant, meilė, praktinė meilė, būtent būtų visiškai kitokia. Ačiū.
Girdėjote filosofijos licenciato religijos mokslų magistro kunigo Virgilijaus Poškaus pranešimą iš Žemaičių krikšto 600 metų jubilėjaus paminėjimo ir ketvirto Telšių viskupijos eucharistinio kongreso metu vykusios jaunimo ateitininkų eucharistijos konferencijos.
Girdėjote laidą Aktualijos.
You know.